Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo haya ya leo, ikiwa ni Jumatano Julai 17 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, baadhi ya raia wa Burundi waliotorokea Rwanda wasilisha malalamishi yao kwenye mahakama ya Afrika Mashariki. Je, nini baadhi ya sababu?
Tumeenda kuomba msaada kutoka mahakama ya Afrika Mashariki kwa sababu kuna wananchi wa Burundi walipojaribu kuzungumza na rais, naona kulianza unyanyasaji fulani, ikabidi hata wakimbie kutoka Burundi wakimbilia nchi za mbalimbali katika Afrika Mashariki.
Kadhalika tutakuwa na makala ya vijana hivi leo, ambapo tutasikia jinsi jamii ya Wamasai ilivyobadilisha tamaduni kadhaa na kuzingatia elimu pamoja na teknolojia. Baadhi ya tamaduni hizo ni zipi?
Saidi tunavaa suruali ni kinyume na mila ya Kimasai, lakini kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya mwingiliano wa makabila tumebadilika. Na kwa kweli tunaenjoy, tunavaa suruali na mabega na popote na fiti bila tatizo.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako atakuwa mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Habari za hivi punde kabisa kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba kufuatia kifo cha mtu mmoja aliyekuwa ameambukizwa virusi vya Ebola katika mji wa Kigoma, katika mji wa Goma mashariki mwa DRC, shirika la afya duniani limeitisha kikao cha dharura cha bodi yake pamoja na wataalamu wa afya leo Jumatano kutathmini iwapo mlipuko huo mpya unaweza kutangazwa kama tahadhari ya kiafya kiwango cha kimataifa, hatua ambayo itapelekea uimarishwaji wa mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Kali Nzanzu alithibitisha hiyo jana kwamba mtu aliyetajwa kama mhubiri aliyekuwa ameingia mjini Goma akitokea mji wa Butembo alikufa kutokana na maambukizi ya Ebola wakati akisafirishwa kupelekwa kwa kituo cha afya. Kisa hicho ambacho ni cha kwanza kuripotiwa katika mji mkubwa kama Goma ulio na wakazi takriban milioni 2 kimezua hali ya wasiwasi katika eneo hilo pamoja na nchi jirani ya Rwanda. Inatarajiwa kwamba WHO itatoa taarifa rasmi kufuatia mkutano huo baadaye hivi leo. Baada ya juhudi za kutafuta suluhu kati ya shirika la habari la BBC na serikali ya Burundi, shirika hilo lilitangaza hiyo jana kwamba linafunga ofisi zake na kusitisha shughuli zake zote nchini humo. Mwezi Mei mwaka wa 2018, Burundi ilisimamisha kwa muda matangazo ya mashirika ya BBC na Sauti ya America VOA kwa madai ya kukiuka kanuni za uandishi kulingana na serikali hiyo. Mwezi Machi mwaka huu, baraza la taifa linalosimamia utangazaji habari nchini humo lilitangaza hatua hiyo na kufunga leseni ya BBC na kuongeza muda wa kusimamisha matangazo ya Sauti ya America. Wiki jana shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilipinga vikali uteuzi wa mkuu mpya wa shirika la utangazaji la nchi hiyo ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la vijana wa chama kinachotawala. Utawala wa Nkurunziza umekuwa ukishutumiwa na asasi za kiraia, mashirika na serikali mbalimbali kwa kile kinachotajwa kama ukandamizaji na vilevile uminyaji wa uhuru wa habari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christine Lagarde ametangaza kwamba anajiuzulu kutoka kwa wadhifa huo ambao ameushikilia tangu mwaka 2011. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Lagarde mwenye umri wa miaka 63 amesema kwamba atajiuzuru tarehe 12 mwezi Septemba ili kutoa nafasi ya kutosha kwa bodi ya shirika hilo kumpata mrithi wake. Lagarde, ambaye ni raia wa Ufaransa na amewahi kuwa waziri, anatarajiwa kuteuliwa kama mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Umoja wa Ulaya, na iwapo ataidhinishwa na baraza la umoja huo, Lagarde atakuwa mwanamke wa kwanza kwenye wadhifa huo wa ngazi za juu kusimamia sera za fedha za benki hiyo kuu. Na wa Republican wane wajumbe wa baraza la wawakilishi waliungana na wa Democrat jana Jumanne kwenye bunge la hapa Marekani katika kuunga mkono azimio la kukemea matamshi ya Rais Donald Trump ya Jumatatu dhidi ya wajumbe wanawake kwenye bunge hilo kutoka kwa jamii za walio wachache kuwa ya kibaguzi. Harrison Kamau anayo ripoti zaidi.
Azimio hilo lililopata kura 240 dhidi ya 187 linakemea vikali matamshi ya Trump yanayosemekana kuwa ya kibaguzi na ambayo yameongeza hofu miongoni mwa Wamarekani waliopata uraia karibuni pamoja na watu wasio wazungu. Tatizo lilianza pale Trump alipowakemea wajumbe wanne wanawake kutoka chama cha Democratic kwamba warudi walikotoka na watatue matatizo yao kabla ya kushambulia yeye na Marekani, ingawa wote wanne ni raia wa Marekani, mmoja wao Ilhan Omar akiwa mkimbizi kutoka Somalia. Wakati akifanya mkutano wa baraza la mawaziri jana Jumanne, Trump alisema kuwa wajumbe hao wana haki ya kusema watakavyo, lakini akaongeza kuwa ni lazima wapende nchi na kuheshimu Marekani. Wakati akiwa ameshika kijikaratasi, alisema kuwa alikuwa na orodha ya mambo mabaya ya kuwahusu na kwamba hakutaka kuyasoma kamwe. Omar Ilhan, ambaye ni mwakilishi kutoka Minnesota, pamoja na wenzake walikuwa wamesema kuwa Trump anahitaji kuondolewa madarakani kutokana na anavyochukulia swala la wahamiaji hasa kwenye mipaka. Baadhi ya wa Republican waliopinga azimio hilo walisema kuwa lilichochewa kisiasa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na ambayo huja kwako siku tano kwa wiki, Jumatatu hadi Ijumaa. Na sasa naendelea na habari za dunia. Aliyekuwa jaji wa mahakama kuu hapa Marekani, John Paul Stevens, kunradhi, aliyekuwa jaji wa mahakama ya juu hapa Marekani, John Paul Stevens, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 99. Jaji Stevens alifariki siku ya Jumatatu mjini Lauderdale katika jimbo la Florida kufuatia kile familia yake imesema ni mshtuko wa moyo. Jaji huyo wa zamani ambaye aliteuliwa na rais Republican mnamo mwaka wa 1975 alitajwa na wachambuzi kama aliyekuwa na msimamo huru na kama mmoja wa majaji ambao walikuwa tayari kupinga sera za rais wa chama kilichomteua. Stevens atakumbukwa kwa juhudi zake za kutetea haki za wafungwa kwenye jela ya Guantanamo Bay, tofauti na msimamo wa rais George W. Bush. Katika uamuzi wa kesi kuhusu haki za wafungwa mnamo mwaka wa 2004, jaji huyo alisema kwamba walikuwa na haki ya kuwasilisha hoja zao katika mahakama za Marekani licha ya kwamba hawakuwa raia wa nchi hii. Alistaafu akiwa na umri wa miaka 90 na nafasi yake ikachukuliwa na jaji Elena Kagan aliyeteuliwa na rais Barack Obama. Na maharamia wameshambulia meli moja kwenye pwani ya Nigeria na kuwateka mabaharia 10. Taarifa iliyotolewa na kampuni ya Uturuki inayomiliki meli hiyo imesema kwamba ilikuwa ikitoka Cameroon kuelekea Ivory Coast na kushambuliwa kwenye guba ya Guinea. Taarifa hiyo imesema kwamba watu wanane wanaendelea kushikiliwa ndani ya meli hiyo na kwamba kampuni hiyo inaendelea na juhudi za kuhakikisha kwamba wanaachiliwa wakiwa salama. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa kuhusu safari za bahari IMB, guba ya Guinea ni moja ya maeneo hatari sana duniani kwa mabaharia. Takwimu zinaonyesha kwamba maharamia waliwateka mabaharia 27 katika kipindi cha miezi minane ya kwanza ya mwaka huu, ikilinganishwa na watu 25 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita.
Kumekucha Afrika, ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kwamba serikali za mataifa ya Afrika zimehimizwa kuweka mikakati na sheria mahususi zinazompa mwanamke mamlaka na haki sawa na wanaume kuhusu umiliki wa ardhi. Ni kauli iliyotolewa jijini Kigali na wabunge kutoka kanda za Afrika Mashariki na Kati kuhusu jinsi ya kumuinua na kumimarisha mwanamke kwenye nyanja mbali mbali. Basi mwandishi wetu Silvanus Karomera anaripoti zaidi kutoka huko Kigali, Rwanda.
Takwimu zilizotolewa kwenye mijadala hii zimeonyesha kwamba 50% ya wanawake kusini mwa jangwa la Sahara wanajihusisha na kilimo, lakini jambo lilobainika ni kwamba wengi wanawake hao wanaishi kwenye umasikini wa kupindukia, wakati ndiyo wazalishaji wakubwa kwenye sekta ya kilimo. Christopher Wazivamo ni naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
More actually than 80% of
kuna baadhi ya mataifa ambapo unakuta kuwa hata kama mwanamke ndiye mwendeshaji mkuu wa shughuli za kilimo, lakini hana nafasi kwenye umiliki wa ardhi. Unakuta haki hiyo ni ya mwanaume peke yake. Mwanamke anafanya kazi kana kwamba anamfanyia mwanaume. Wanawake hawana uhuru, lakini ukweli ni kwamba ndiye wazalishaji wakuu kwa kiwango cha 80% katika sekta ya kilimo. Hii ina maana mapato yetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wanawake wanachangia kwa kiasi kubwa. Changamoto hii ni mojawapo ya mambo yanayojadiliwa kwenye mkutano wa siku nne unaoendelea mjini Kigali kuhusu haki za wanawake kwenye uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Mikakati inayotazamiwa kuazimiwa ni pamoja na kuongeza idadi ya wanawake kwenye nyanja mbalimbali. Mwakilishi mkazi wa shirika la chakula ulimwenguni FAO, Gualbert Gibehun, ametaja athari za kushindwa kukabiliana na changamoto hizo.
To give a sense of the magnitude of the problem, let me recall that in 2017.
Ili muelewe athari za tatizo hilo, nataka niwakumbushe kuwa mwaka 2017 watu milioni 821 walikosa chakula na wengine wapatao bilioni 2 waliugua magonjwa yaliyosababishwa na ukosefu wa lishe bora, na mamia ya wengine hutembea na njaa duniani. Kwa hiyo basi, ijapokuwa yaonekana kuna hatua iliyopigwa ndani ya mwongo mmoja uliopita, lakini yaonyesha kuwa bado kuna tatizo la njaa.
Decades that we still have a long way to go to end hunger.
Nchini Rwanda kwa mfano, takwimu za taasisi ya taifa kuhusu takwimu zinaonyesha kuwa sekta ya kilimo huchangia 29% ya pato zima la taifa. Wajumbe wa mkutano huu ni wabunge kutoka mabunge ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ya EALA, wale kutoka nchi zinazounda Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, na hata wabunge wa bunge la Rwanda. Wote wa kauli moja wanasema bila kuzingatia usawa wa kijinsia, mafanikio ya kukomesha changamoto hizo yataishia patupu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Popote ulipo, nikitumai kwamba asubuhi yako ni njema kama ilivyo kwetu sisi hapa. Na ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, ambapo BMJ Muridhi anaendelea nazo habari za dunia.
Marekani imepinga uamuzi wa shirika la biashara duniani WTO ambao huenda ukapelekea China kuiwekea Marekani vikwazo vya kibiashara kwa sababu utawala wa Trump haukufuata maagizo ya awali ya mahakama hiyo. Uamuzi huo wa majaji wa mahakama ya rufaa inayosikiliza kesi za biashara za kimataifa unamaanisha kwamba iwapo Marekani haitaondoa ushuru kwa kanuni ambao unakiuka kanuni za shirika hilo, China itakuwa huru kuiwekea vikwazo zaidi. Lakini afisi ya Marekani inayoratibu masuala ya biashara za kimataifa ilipinga uamuzi huo na kusema kwamba unakiuka kanuni za WTO na utaathiri biashara kote duniani. China iliwasilisha malalamishi yake kwa mahakama hiyo mnamo mwaka 2012 kupinga ushuru uliowekwa na baadhi kwa baadhi ya bidhaa zake. Rais Donald Trump amepinga uteuzi wa majaji wa mahakama hiyo na kwa madai kwamba wanaingilia masuala yasiyowahusu. Na wabunge wa Marekani wameikosoa vikali kampuni ya Facebook kwa mipango yake ya kuzindua sarafu mpya ya kidijitali itwayo Libra, na kusema kwamba hawana imani na kampuni hiyo ya mtandao ya kijamii kwa sababu ya kashifa zilizoikumba siku za mbeleni. Kwenye kamati ya Senate hapa Washington jana Jumanne, wengi wa maseneta wa mirengo yote miwili ya kisiasa walikosoa vikali kampuni hiyo na kusema kwamba haiwezi kuaminika kwa sababu ya hatua zilizochukuliwa na wakuu wake kuhusu masuala mbalimbali. Senator Republican kutoka jimbo la Louisiana, John Kennedy, alisema kwamba kampuni hiyo inajaribu kuchukua udhibiti wa mzunguko wa pesa na kwamba hilo halitakubalika. Mdemokrat Sharon Brown wa jimbo la Ohio alisema kampuni hiyo ni hatari na kwamba imetumiwa katika mambo mbalimbali duniani kuchochea mapigano ya kimbari, kuingilia mambo ya ndani ya siasa za nchi zingine na kuvuruga taaluma ya uandishi wa habari.
Basi baada ya kusomewa habari za dunia na BMJ Muridhi, sasa tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo wananchi wa Burundi waliokimbia nchini mwao na kuishi uhamishoni kutokana na migogoro ya kisiasa wamefungua kesi mahakamani kwenye mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakilalamikia kutaifishwa kwa mali na rasilimali zao zilizoko nchini, swala ambalo limepelekea mateso kwa familia zao. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Kwa mujibu wa wanasheria kutoka chama cha wanasheria Afrika PALU, wananchi hao ni sehemu ya wale waliojitokeza kupinga hatua ya Rais Pierre Nkurunziza ya kuongeza muda wa uongozi, ambapo baadaye walikimbilia katika nchi mbalimbali baada ya kufunguliwa kesi katika mahakama ya nchi hiyo.
Kwa kesi ya leo tumeenda kuomba msaada kutoka mahakama ya Afrika Mashariki, kwa sababu kuna wananchi wa Burundi ambao walikuwa waliongea na rais kuhusu kusimamia urais mara ya tatu, ambao ilikuwa hairuhusiwi na katibu. Walipojaribu kuzungumza na rais, naona kulianza unyanyasaji fulani, ikabidi hata wakimbie kutoka Burundi, wakimbilia nchi za mbalimbali katika Afrika Mashariki.
Wakizungumza wakati wanaonyesha baadhi ya nakala za maelezo ya mahakama hiyo juu ya mali za wananchi hao, mawakili hao akiwemo Bi Evelyn Chijarira kutoka PALU na Gustav Nionzima kutoka chama cha watetezi wa haki za binadamu wa Burundi, wamesema baada ya kufunguliwa kwa kesi hiyo namba 16 ya mwaka 2019, hatua zingine zitafuata.
Walipokimbilia hizi nchi, walikuja kuambiwa kwamba kuna kesi imefunguliwa na serikali ya Burundi ambao inashtaki watu 32, na wote hao 32 ni wakimbizaji. Kabla kesi itajwe au isikilizwe au waweze kujitetea, wakaja kuambiwa wakili mkuu ametoa uamuzi wa kwenda kushtaka mali zao. Ilikuwa jaji mkuu na wakili mkuu, na haki zao zimeshtakwa. Hapo tuliona tuende mahakama ya Afrika Mashariki tukaombe msaada, na hapo walipoambiwa mali zao zimechukuliwa, hawakupata hata nafasi ya kwenda kujitetea au kufanya chochote au kutuma mwanasheria awasimamie ili wajitetee. Sasa leo ndo tumekuja mahakama ya Afrika Mashariki kusema, mahakama, tunaomba tu utusikilize, kwa sababu kuna watu wananyanyaswa huko Burundi, na wengi mpaka wametoroka wakaenda kuwa wakimbizi nchi za mbalimbali katika Afrika Mashariki.
Kwa mujibu wa taarifa ya walalamikaji hao, wananchi hao kwa sasa wanadaiwa kuendelea kuhifadhiwa katika nchi mbalimbali kama wakimbizi, na kwamba baada ya mali zao kutaifishwa, hata familia zao zilizoko katika nchi ya Burundi zinateseka na wengine hawajulikani walipo.
Kwa kutoka hapa itabidi tupeleke notification kwa serikali ya Burundi kuambia hivi, tumepeleka kesi Afrika Mashariki. Na kutoka hapo wao watapewa nafasi ya kujibu katika siku 45. Baada ya wao kujibu, sisi tutapata nafasi ya kujibu hivyo walivyotavojibu kabla ya siku 30 kupita. Baada ya hapo tutapangia kwenda kukaa pamoja na serikali ya Burundi ili tuone nini tunapingana, nini tunakubaliana, ndio kesi tasikilizwa.
Asraji Mvungi, Radio Sauti ya Amerika, Arusha.
Kwingineko, mlipuko wa Ebola unaoendelea kushuhudiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaathiri watoto zaidi kuliko ilivyo kawaida. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF, linasema kwamba katika jumla ya visa vilivyoripotiwa, idadi ya watoto ni karibu theluthi moja ikilinganishwa na 20% kwenye mlipuko wa awali. Lisa Schlein anasimulia kutoka Geneva na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Shirika la afya duniani WHO linaripoti kuwa zaidi ya watu 2500 wameambukizwa Ebola mashariki mwa Kongo, huku wengine 1679 wakisemekana kufa. Umoja wa Mataifa unasema kuwa takriban visa 750 ni vya watoto. Msemaji wa UNICEF Marigzi Makado anasema kuwa watoto chini ya umri wa miaka 5 wameathiriwa zaidi na wanawakilisha 40% ya maambukizi. Ameongeza kusema kuwa idadi ya watoto wanaokufa ni kubwa mno.
The case fatality ratio, or the number of cases who die among this group of under fives, is 77%.
Anasema idadi ya vifo vinavyoshuhudiwa miongoni mwa wagonjwa wa chini ya umri wa miaka 5 ni 77%. Idadi hiyo ni kulinganishwa na 67% miongoni mwa wagonjwa wengine, ikiwa na maana kwamba watoto wako kwenye hatari ya kuambukizwa zaidi ya watu wengine, amesema. Mercado anasema kuwa Ebola inaathiri watoto kwa njia tofauti na watu wazima, akiongeza kuwa watoto wanahitaji huduma maalum za kimatibabu na kisaikolojia. Anasema kuwa watoto walioambukizwa hutumia dawa sawa na watu wazima, lakini kwa dozi ndogo. Pia wanahitaji matibabu kutokana na kuharisha pamoja na lishe maalum. Amesema kuwa watoto wanaotenganishwa na wazazi wao au kufiwa kutokana na Ebola wanahitaji muda mrefu zaidi wa huduma za kisaikolojia na kijamii ili kuweza kukabiliana na hali.
Virtually all of them need help to counter the debilitating effects of stigma and discrimination.
Anasema karibu wote wanahitaji usaidizi wa kukabiliana na athari za unyanyapaa na ubaguzi wanaopitia watoto walioathiriwa na Ebola. Wanahitaji kukubalika, kuheshimiwa na kupendwa na jamii pamoja na familia zao. Nchini Kongo, kulingana na Makado, madaktari wa watoto waliojitolea wanatoa huduma maalum za kimatibabu kwa watoto. Anasema kuwa kila mtoto aliyeathiriwa amepewa msaidizi maalum ambaye pia aliwahi kuugua Ebola, na kwa hivyo hawezi kupata tena maambukizi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala yetu ya vijana hii leo, tunaangazia vijana wa jamii ya wafugaji wa jamii ya Kimasai ambao wanapatikana katika mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, na tutaangalia namna wanavyoweza kutekeleza mila na desturi zao wanazorithi kutoka kwa wazazi wao na kuzifanya ziende sambamba na utandawazi na teknolojia za kisasa. Hapa nilipo sasa hivi nimelazimika kusafiri zaidi ya kilomita 30 kutoka Arusha mjini ili kufika katika kijiji hiki ambapo kuna sherehe za mila za rika la moja ya marika inayoitwa Nyangulo, ambapo nakutana na mmoja wa vijana anaelezea kuhusu sherehe hii, maana yake na umuhimu wake katika jamii yao.
Hizi ni sherehe za kimila za rika la Nyangulo. Sherehe hizi umaarufu wake au jina lake kubwa hapa inaitwa Emoto, ambayo ina lengo la kujaribu kuhitimisha tendo la jando kwa vijana ya Nyangulo. Yaani baada ya hili hapa tukio, hatutegemei tena wataendelea kutahiri.
Kazi ya kusimamia mila na desturi katika jamii hii ya Wamasai kwa asilimia kubwa inafanywa na vijana ambao huwa wamegawanyika kulingana na umri wao ama rika kama wao wanavyosema. Swala ambalo hata hivyo kwa sasa lina changamoto zake kutokana na amri ya serikali ya kuwataka vijana wote kwenda shule.
Tunachokifanya sisi hapa, hatujaliingiza hili swala la kimila sana kwenye shule. Hatujaliingiza kwa sababu hili lilikuwepo kwenye jamii ya Kimasai kabla huu mfumo wa kielimu kuja. Kwa elimu imekuta mila ikiwemo. Kwa ni jinsi gani sasa tuambie tufanye mila ya accommodate elimu ile ikuta mila. Sasa lazima tuangalia kwanza nini. Lakini la pili, mila sisi kwetu sio tatizo la kwenda shule. Kwa mfano tu mimi mdogo, mimi hakuna tendo moja hata la kimila niloliepuka. Yote nimefuata. Lakini kwenye shule alhamdulillah namshukuru Mungu kama chuo kikuu nimefika. Kwa hiyo kumbe mila si kikwazo hata kidogo cha mtu kwenda shule.
Pamoja na umuhimu wa mila, vijana hawa ambao asilimia kubwa kwa sasa wanasoma Wanasema kazi kubwa walionayo ni kuchambua mila zenye tija na ambazo zimepitwa na wakati, na anataja baadhi ya mila ambazo wameanza kuziacha kuwa ni pamoja na zile zinazowakataza kuvaa nguo kama vile suruali.
Kimsingi kwa tuvae suruali si kibaya, suruali unakushangaa. Sasa hivi tunavaa suruali ni kinyume na mila ya Kimasai, lakini kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya mwingiliano wa makabila tumebadilika. Na kwa kweli tunaenjoy tunavaa suruali na vaa bega na popote na fiti bila tatizo. Kwa hiyo naamini zipo mila nyingi tumeziacha kwa sababu tu ya kuona namna gani tunaweza tukajichanganya pia na Tanzania na dunia kwa ujumla. Zamani tunaambiwa kwamba kuna vyakula kina mama wasibili, kuna vyakula vya mzito asili, kuna vyakula, kuna matendo fulani ambayo kina mama walikuwa wanafanya, sasa hivi wanafanya. Ni kuonyesha kwamba vile vitu havikuwa na mantiki kwetu.
Vijana hawa wanasema pamoja na kuacha baadhi ya mila, lakini zipo ambazo kamwe hawezi kuziacha, kwani zina faida kubwa na tija katika jamii zao, na sasa zimekuwa na msaada mkubwa hata kwa watu wengine wa jamii zingine na taifa kwa ujumla.
Mila na elimu lengo lake ni moja, kuhakikisha kwamba unaweza kuishi kwenye jamii yako sawa sawa. Kwa nidhamu kwamba kuna kuheshimiana kwingi kati ya rika moja na rika jingine. Manake kikubwa kinachofunzwa hapa ni malezi, namna gani ya kuishi kwenye jamii, namna gani ya kama kijana wa Kimasai uliotoka jando lakini pia ambaye umetoa majukumu na jamii, ni jinsi gani utaweza kuyasimamia majukumu hayo kikamilifu na jamii. Kwa mfano kama wazee wakalala nyumbani kabisa wakijua kwamba vijana wako kazini, kila kitu kitafanywa na wao pasipo kushindwa, na mahali wanakoshindwa wao wanakuepo viongozi wa mila wa juu, wale marika ya juu, ambao wao watakuwa na jukumu la kuelekeza hapa mkienenda hivi, hapa mkienenda hivi. Lakini kikubwa mimi ninachoona ni mgawanyo wa majukumu, kwamba liko jukumu ambalo liko kivijana, lazima wapewe majukumu hayo na wayafanye wao chini ya usimamizi wa viongozi wao.
Kwa upande mwingine, vijana hawa wanazungumzia tofauti iliyopo kati ya wao ambao wamepata fursa ya kuziona mila za mababu zao na vijana wa jamii zingine ambao hawakupata nafasi hiyo, na wanasema kwamba changamoto zinazojitokeza sasa kwenye jamii hata kwenye taifa, zikiwemo za kukosekana kwa uadilifu katika uongozi na katika maeneo mbalimbali, zinachangiwa na kukosekana kwa mila na desturi haswa kwa jamii nyingi za Tanzania. Hali hii ndio inayofanya jamii hii ya Kimasai kuwa kivutio kikubwa kwa watu mbalimbali duniani, ambapo wamekuwa wakitaka kuja kujionea na pia kujifunza maisha wanayoishi, haswa ukizingatiwa kwamba sasa hivi kuna mambo mengi yamebadilika kutokana na kasi ya kuenea kwa utandawazi na teknolojia za kisasa. Na huu ndio mwisho wa makala hii kwa siku hii ya leo. Mimi ni Asraji Mvungi, Radio Sauti ya Amerika, Arusha.
Basi BMJ, umesikia kweli manufaa ya elimu wa Masai kule upande wa Arusha, mambo yamebadilika.
Bila shaka, na unajua kwamba hii teknolojia jinsi ambavyo sasa inachanganyana na wao, sasa wamekwenda shule, sio kama zamani ambapo walikuwa ni wafugaji tu.
Wamesema kitu kimoja, suruali sasa wanavaa.
Aha.
Baadhi ya mambo ambao sasa wameyaiga baada ya kupata elimu, lakini ndivyo mambo yalivyo. Hebu tupe muktasari wa habari.
Kufuatia kifo cha mtu aliyekuwa ameambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mashariki mwa DRC, shirika la afya duniani limeitisha kikao cha dharura cha bodi yake pamoja na wataalamu wa afya leo Jumatano kutathmini iwapo mlipuko huo mpya unaweza kutangazwa kama tahadhari ya kiafya ya kiwango cha kimataifa. Baada ya juhudi za kutafuta suluhu katika shirika la habari la BBC, kati ya shirika la habari la BBC na serikali ya Burundi, shirika hilo lilitangaza hapo jana kwamba linafunga ofisi zake na kusitisha shughuli zake zote nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF, Christine Lagarde, ametangaza kwamba anajiuzulu kutoka kwa wadhifa huo ambao ameshikilia tangu mwaka 2011. Wa Republican wanne wajumbe wa baraza la wawakilishi hapa Marekani waliungana na wa Democrat jana Jumanne kwenye bunge hapa Washington katika kuunga mkono azimio la kukemea matamshi ya Rais Donald Trump.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu hapa studioni BMJ Muridhi, na
upande wa pili mwelekezi Sidi Shubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.